kiire osa saama piibli õpetusest. Oleme Galaatia kirja kolmandas peatükis, millest täna juttu tuleb, sellest kohe kuulemegi. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Seekord räägime vana Aadama usule tulemisest. Selline pealkiri on muidugi intrigeeriv ja nii ongi mõeldud. Mõnikord nimelt aitavad teravused kõige paremini taibata asjade tõelist olemust. Vana Aadam on üks niinimetatud kaanani keelne väljend. Kaanani keele all mõeldakse teatud spetsiifilisi vaimulikke sõnu ja termineid, mida tavakeeles ei kasutata. Need on reeglina võetud piiblist ja neil on sama roll nagu ükskõik millisel erialakeelel. Näiteks ka füüsikud, matemaatikud või bioloogid kasutavad oma erialast rääkides mõisteid, mida tavakeeles ei kasutata ja mida ei mõistagi need, kes pole antud eriala õppinud. Muuhulgas kasutatakse kaanani keelt palju ka vaimulikes lauludes. See võib olla isegi oluliseks takistuseks vaimuliku sõnumi mõistmisel nende jaoks, kes pole sellega tuttavad. Sellepärast tuleb kristliku sõnumi kuulutajatel hoolikalt mõelda, kas nende endi jaoks väga sügava tähendusega jutt ka kuulajatele arusaadav on. Siin kohal kasutan kaananikeelset pealkirja siiski sellepärast, et see võtab väga hästi kokku terve Galaatia kirja probleemi olemuse. Just vana Aadama tegudesse olid galaatlased eksinud. Aga see pole mitte ainult nende probleem, vaid sama kiusatus on pannud proovile kristlasi läbi aegade. Vana Aadama all mõeldakse kristlases elavat rikutud loomust, mis püüab evangeeliumile viimase võimaluseni vastu panna, kuid mis iseenesest ei tarvitse välja näha üldsegi mitte halb. Just viimane asjaolu muudab vana Aadama äratundmise üsna raskeks. Selle asemel, et lasta Jumalal end armust päästa, püüab meie vanaloomus ise heaks ja väärikaks saada ning oma pääste välja teenida. Tema ongi see, kes esitab seda laadi väiteid, et ta on korralik inimene, et ta usub ka Jumalasse ja et ta pole pattu teinud, vähemalt mitte midagi olulist. Vana Aadama vastandina räägib Paulus uuest inimesest. Selle all mõeldakse uut loomust, mis on koos usule tulemisega sündinud inimeses, kes on saanud Kristuse omaks. Selle uue loomuse olemasolu ilmneb esmajoones sellistes asjades nagu rõõm ja innukus Jeesuse Kristuse suhtes ning uus tahe õppida tundma ja tegema Jumala tahtmist. Uus inimene saab oma vaimuliku toidu ainuüksi evangeeliumist ja himustab seda innukalt. Seda indu ja vaimuliku nälga ei tohiks summutada. Aga siin on probleemiks, et kõike seda võib järele ahvida ka vana Aadam. Tagapool räägin sellest lähemalt. Meie vana ja uue loomuse erinevuse paremaks selgitamiseks põikan korraks hoopis Peetruse juurde, kes ütleb esimeses Peetruse kirjas teise peatüki salmides 1-3. Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et issand on helde. Nii siis räägib Peetrus vaimuliku kasvamise kahest küljest, mis mõlemad on väga tähtsad. Üks külg on loobumine asjadest, mis hävitavad ja isegi surmavad vaimulikku elu ja osadust Jumalaga. Teine külg on toitumine puhtast Jumala sõnast, mis mõjub meie uuele loomusele samamoodi nagu rinnapiim äsja sündinud beebile. Need kaks poolt või kaks inimest, vana ja uus, on kristlases olemas lõpuni ja nad on lepitamatus vastuolus, isegi sõjas. Nende vahel pole võimalik sõlmida vaherahu. Ja kumba me rohkem toidame, see saab meist tugevamaks. Selle tulemusena muutub usklik inimene ajajooksul Jumala asjade suhtes kas ükskõiksemaks või innukamaks. Ta kas kaugeneb pikka mööda Jumalast või jõuab talle üha lähemale ja õpib teda tundma ja usaldama üha paremini. Nii siis on see teema meie vaimuliku elu jaoks otsustava tähtsusega. Tuleme nüüd tagasi Galaatia kirja juurde, kus tegelikult on jutt samast asjast. Paulus tuleb nüüd tagasi selle juurde, millest ta alustas ja mille pärast ta selle kirja üldse kirjutas. Kolmanda peatüki alguses nimetas ta galaatlasi mõistmatuteks. Ta jätkab, seletades täpsemalt, mida ta silmas peab. Loen kolmandast peatükist teise salmi. Ma tahan teie käest teada ainult seda, kas te saite vaimu seaduse tegude tõttu või ususõnumi kuulamise tõttu. Paulus tuletab galaatlastele meelde, mis toimus siis, kui nad esimest korda evangeeliumi kuulsid ja vastu võtsid. Paulus oli otse kui maalinud oma kuulajate silme ette suure kuulutuse, mis esitles ristilöödud Jeesust Kristust. Nüüd imestab ta, kui halvasti olid nad õpitu omandanud. Ta käsib meelde tuletada, kuidas said galaatlased püha vaimu. Kas selle peale, et nad hakkasid äkki hoolega Jumala käske täitma, või selle peale, et nad võtsid vastu Kristuse? Teisiti küsides, kas teenete põhjal või armust? See on usule tulemise põhiküsimus. Kas toimub see siis, kui me hakkame täpselt ja hoolikalt täitma teatud nõudeid ja järgima teatud kombeid ning hakkame elama nii head elu, kui oskame ja suudame? Tõsi, nõnda vist sageli arvatakse, aga see on täiesti vale, asja olemusest täiesti mööda. Et see saaks korralikult selgeks, siis väljendan ka seda siin kohal teravalt. Inimene saab kristlaseks mitte siis, kui ta hakkab korralikuks inimeseks, isegi kiriku liikmeks, vaid siis, kui ta võtab vastu Jeesuse Kristuse. Sõna kristlane tuleb ju sõnast Kristus, mitte sõnast korralik. Kuna Kristus tähendab tõlkes võitut, siis pole sisuliselt vale öelda, et kristlane tähendab väikest võitut. Võidmise all mõeldakse võidmist püha vaimuga, ehk püha vaimu saamist. Jeesus ise oli võitud püha vaimu ja väega. Apostlite teod 10.38. Samuti annab Jumal püha vaimu kõigile, kes võtavad vastu Jeesuse Kristuse. Nelipüha jutluses ütles Peetrus, parandage meelt ja iga üks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu anni, sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub. Apostlite teod, teine peatükk, salmid 38 ja 39. Siin on lühidalt ja selgelt öeldud, kuidas saab inimene kristlaseks. Muide, meeleparandus ei tähenda siin mingit käitumise parandamist või korralikku elu, vaid just selle sama Kristuse vastuvõtmist, kelle ristilöömise poolt need samad inimesed hiljuti olid hääletanud. Kristust usu läbi vastuvõttes said püha vaimuga galaatlased, millele Paulus siin viitabki. Seda pidid tunnistama ka galaatlased ise. Püha vaim elab iga ühe südames, kes kuulub Kristusele. Püha vaimu läbi toimibki kristlase osadus Jumalaga, mis on kristliku elu põhitunnus. Ja püha vaimu ei või keegi saada mitte mingisuguste omapoolsete ponnistuste tulemusena. Et galaatlased seda paremini mõistaksid, esitab Paulus neile kolmanda peatüki alguses 6 küsimust, millel kõigil on sama siht. Nende abil tahab apostel galaatlasi nende eksitusest äratada. Loen kolmandast peatükist salmid 3-5. Kas te olete nii mõistmatud? Te alustasite vaimus, kas tahate nüüd lõpetada lihas? Kas te olete ilma asjata nii palju kogenud? Kui see iialgi võiks olla ilma asjata? See, kes nüüd annab teile vaimu ja laseb imevägedel tegutseda teie sees, kas ta teeb seda seaduse tegude või ususõnumi kuulutamise tõttu? Need Pauluse imestamised võib võtta kokku 2 küsimusse. Esiteks, kas annab Jumal oma armuannid preemiaks inimeste pingutuste eest? Ja teiseks, kas annab Jumal suurima armuanni pääste neile, kelle pingutused õnnestuvad kõige paremini? Iga aus kristlane peaks neile küsimustele vastama, et tema oma teod teda selles küll ei aidanud. Ta sai kõik kingituseks ainult sellepärast, et Jumal on nii hea. Aga selle vastusega ei taha kristlases elav vana Aadam nõustuda. Ta mässab selle vastu kõigi vahenditega, mis tal kasutada on. Kõigi vahenditega, mis tal on. See toimub nõnda. Kui inimene hakkas mõistma oma patusest, sai ta aru, et ta on Jumala seaduse poolt paljastatud ja surma mõistetud. Edasi aga maalis Jumala sõna kuulutus tema silme ette issanda Jeesuse Kristuse ristilööduna ja ülestõusnuna. Siis rääkis püha vaim talle piibli sõna, jutluse või tunnistuse kaudu. Jeesus suri ristil ka sinu eest. Sinagi võid uskuda kõige sinus oleva vale ja patu andeks andmist. Patu ja seaduse poolt surmatud, see tähendab lootusetusse olukorda aetud inimene haaras sellest tõotusest kinni ja leidis elu. Inimeses sündis uus loomus, millest rääkisin eespool, viidates Peetrusele. Selline usule tulemine tähendas aga vanale Aadamale suur talandust. Kõik see, mida tema oli hinnanud ja saavutanud, mõisteti puudulikuks ja isegi patuks. Vana Aadam sai kõva hoobi. Aga mis juhtus edasi? Vana Aadam meis on väga hea õppija. Ja tema tahab alati olla korralik, tubli ja eeskujulik. Ta märkas varsti, et kristlasena elamine tähendab ka mitmesuguseid võitlusi. Ta sai teada, et kristliku elu juurde kuulub palvetamine, piiblilugemine, oma usust tunnistamine teistelegi ja üldse innukus issanda töös. Samuti märkas ta, et Jumal oli andnud kogudusele mitmesuguseid teenimisülesandeid. Osa neist tundusid tema väärikusele sobimatud. Näiteks annetamine ja teiste teenimine. Teised aga tundusid väga meeldivad, näiteks profeteerimine, juhtimine, keeltes rääkimine või haigete tervendamine. Nii siis otsustas vana Aadam parandada meelt oma endisest elust ja hakata elama uut elu. Ja siin tekkis probleem, mida algaja usklik naljalt isegi ei märka. Vana Aadam tuli sisse oma pingutustega, mis näevad välja uue loomuse omadustega üsna sarnased. Ta tahtis täita oma uusi kohustusi nii hästi, et keegi ei saaks selle kohta midagi halba öelda. Ta tahtis palvetada palavamalt ja mitmekülgsemalt kui keegi teine. Tahtis käia kõigil võimalikel koguduse koosolekutel ja tunnistada issandast Jeesusest igal võimalikul juhul. Piiblitki luges ta innukamalt kui keegi teine, keda ta tundis. Samuti tahtis ta teha suuri tegusid. Ta tahtis kõigi silmis välja paista targana ja hea piiblitundjana. Peale selle tahtis ta teha ükskõik mida, et saada endale mõnd armuandi, mida ta ise suureks pidas. Sulgudes, ta oli nimelt märganud, et teised peaaegu et kummardasid neid, kellel olid sellised annid. Ühesõnaga, ta tahtis olla igas suhtes täiuslikult hea ja eeskujulik kristlane. Olles seda kõike teinud, uskus vana Aadam, et kõik on korras. Ta oli näidanud, et ta suudab elada head ja imetlusväärset kristlikku elu. Kindlasti väärib ta kiitust ja tunnustust. Siis saab ta kirja oma endiselt õpetajalt ning avab selle rahulolevana ja täis ootust. Kindlasti särab ka õpetaja rahulolust. Aga hakates kirja lugema, näeb ta, et see on hoopis teistsugune, kui ta oli oodanud. Seal kutsutakse teda tema parimate tegude pärast hoopis mõistmatuks inimeseks, kes on unustanud kõige tähtsama. Vana Aadam oli löönud oma kilbi läikima. Ta oli tahtnud olla tubli ja eeskujulik, aga ei pannud tähelegi, et tema innustajaks oli ta vana loomus. Kristlane, kes on eksinud enda läikima löömise patusse, on läinud tegelikult täpselt samale teele, mida mööda rühkisid kõige suurema hoolega variserid. See eksitus on hoopis tõsisem, kui meile esialgu võib tunduda. Sellepärast ongi Paulus selle vastu nii karm. Vaatame veel hetkeks viimati loetud salme. Kolmandas salmis küsis Paulus, te alustasite vaimus, kas tahate nüüd lõpetada lihas? Siin tuleb jälle seletada kaananikeelseid mõisteid. Vaimus tähendab siin kõike seda, mida tegi Jumal galaatlastes oma vaimu läbi. Galaatlased läksid algul Jumalal endast tegutseda ja, nagu selgub viiendast salmist, selle tulemuseks oli, et imeväed tegutsesid nende sees. Muide, just sellisena ongi kristlik elu originaalis mõeldud. Jumal tegutseb oma armu läbi inimeses, ja teostab imeasju, mis inimesele endale on võimatud. Aga sõna lihas tähendab vaimu vastandit. Kõike seda, mida inimene teeb omast jõust ja omal algatusel, eesmärgiga Jumalale paremini meelepärane olla. Sellepärast on see küsimus soomekeelses piiblitõlkes tõlgendatud hoopis järgmiselt. Kas pürite nüüd eesmärgile omast jõust? Meie probleemiks inimestena on lõpuni kalduvus arvata, et meie oma teened või heade külgede arendamine toob meile lõpuks edu. Nii me toetume endale ja mitte Jeesusele. Nõnda me aga tegelikult hülgame evangeeliumi. Neljandas salmis ütleb apostel, et galaatlased on seoses evangeeliumiga väga palju kogenud ja mõtleb, kas see kõik on nüüd asjatu. Aga teisalt, kuidas võiks see olla asjatu? See on õieti küsimus, kas kavatsevad galaatlased oma eksitusse jäädagi või pöörduvad siiski Kristuse poole tagasi. Minul ja sinulgi maksab endalt küsida, kas ma pole korvanud Kristust oma üritamistega. Kas mul on ikka meeles, et evangeelium ei pigista kusagilt? See ei nõua midagi, vaid on puhas kingitus. Ta ei ole isegi altkäemaks, millega on seotud mingi tagamõte, vaid antud puhtast headusest, et me näeksime, kui suurepärane on meie Jumal. Viiendas salmis mainitud imeväed, mis saadavad korda imetegusid, on püha vaimu vägi. See, mis galaatlaste hulgas oli toimunud, oli Jumala, mitte inimeste saavutus. Vägevad teod ehk mitmesugused tunnustähed, mis algusest peale on kristliku kuulutusega kaasnenud, olid reaalsus ka Galaatias. Need olid vaieldamatud, sest Paulusel pole tarvis nende toimumist kuidagi tõendada. Enamasti olid väelised teod apostlite ajal seotud haigete tervenemisega. Paulus viitab siin neile tegudele sellepärast, et nendegi põhjal galaatlased teadsid, et nad polnud neid ju ometi oma ponnistustega esile kutsunud. Iga selline tegu oli ainult Jumala kingitus. Jumal oli lasknud neil aset leida ainult sellepärast, et nad olid toetunud usus Jeesusele Kristusele. Nii näitavad Pauluse küsimused, et ka laatlased olid saanud päästetud üksnes usu läbi Kristusesse. Ka püha vaimu olid nad saanud ilma oma ponnistusteta. Kolm korda nimetas Paulus neis salmides püha vaimu, rõhutades, et ka laatlased polnud seda saanud seaduse nõudmisi täites. Püha vaim on tunnistus, et inimene on Jumala päralt ja et ta on taevariigi pärija. See on selge õpetus meilegi. Kõik Jumala annid on meile kätte saadavad Kristuses, mitte temast väljaspool või temast sõltumatult. Jumala soosing on meile saanud osaks ainult sellepärast, et me oleme toetunud Issandale Jeesusele. Arm tähendab teenimatut armastust, mis on meile osaks saanud. Salmides 6-14 hakkab Paulus rääkima Galaatia kirja peateemast. Küsimusest, kas toob ümberlõikamine inimesele pääste. Küllap need valevennad, kelle õpetusele Paulus siin vastu astub, olid püüdnud Abrahamile viidates näidata, et inimene võib saada päästetud ainult siis, kui ta astub ümberlõikamise lepingusse. Nad muidugi tundsid Pauluse usust õigeks mõistmise õpetust. Selle õpetuse vastu võideldes olid nad võtnud oma väidetele toeks suurima võimaliku autoriteedi, kogu Iisraeli rahva esiisa Abrahami. Ümberlõikamine ongi ju seotud enne kõike temaga, kellega Jumal ümberlõikamise lepingu sõlmiski. Nüüd haarab Paulus härjal sarvist ja näitab, millisel alusel sai Abraham tegelikult Jumala soosingu osaliseks. Ja siin tabab ümberlõikamise rõhutajaid kenake üllatus. Loen 6. salmi. Nii nagu Abraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks. Paulus tsiteerib siin esimese Moosese raamatu 15. peatüki 6. salmi, kus räägitakse Abrahami vastusest Jumala tõotusele. See leidis aset siis, kui Abraham oli juba kaua elanud tõotatud maal, aga tõotatud pärijat ei olnud sündinud. Kui Abraham masendunult selle õnnetu olukorra üle oma pimedas telgis kurvastas, ilmus talle Jumal. Aga isegi see ei muutnud pettunud meest reipamaks. Ta purskas välja, Issand Jumal! Mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Eliezer Damaskusest. Ja ta lisas, vaata, mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks. Esimene Moosese raamat 15, salmid 2 ja 3. See peale öeldi oma õnnetut olukorda kurtvale mehele. Tema ei ole sinu pärija. Vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija. Salm 4. Selliseid uudiseid on ligemale 100-aastasel inimesel raske uskuda, eriti kui ta vaatab ümbritsevat maailma, olles ise oma pimedas telgis. Sellepärast avardas Jumal tema vaate välja. Järgmine 5. salm ütleb ja ta viis tema õue ning ütles. Vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Seal tähti vaadates toimus Abrahamis midagi. Ta hakkas mõistma üha paremini Jumala suurust ja mis tähtsaim, ta mõistis, et Jumalal on meelevald täita iga oma tõotus. Ja järgmine 6. salm ütleb, Ja ta uskus issandat ning see arvati temale õiguseks. Sellele salmile Paulus oma kirjas galaatlastele viitaski. Täpselt samasuguse Jumala tõotuse usaldamisega on tegemist ka Jeesusesse Kristusesse uskumisel. See tähendab usaldamist, et Jumal räägib tõtt, tõotades anda patud andeks iga ühele, kes usub Jeesusesse. Usk Kristusesse tähendab oma elu turvalisuse rajamist temale. Abraham võttis tõsiselt Jumala sõna ja see ongi ainus õige viis, kuidas Jumala sõnasse suhtuda. Loomulikult oli see õige ka Jumala silmis ja nii saigi Abraham Jumalale vastuvõetavaks ehk meelepäraseks. Piisas, et ta usaldas, et Jumal ei valeta. Tõepoolest, kas sinu silmis ei oleks õige ja meelepärane, kui sa oma pojale midagi kindlalt lubad ja tema võtab seda tõsiselt ning usaldab sind? Eelnevast teeb Paulus väga olulise järelduse. Loen 7. salmi. Nii mõistate teie, et need, kes on usust, on Abrahami lapsed. Nagu näeme, pole siin sõnagi juttu ümberlõikamisest. Abraham sai Jumala silmis õigeks ainult teda uskudes. Samuti polnud mingit juttu seaduse täitmisest. Seda polnud veel olemaski. See anti alles sajandeid hiljem Moosese läbi. Nii näitab Paulus, et usk tõi õiguse juba Iisraeli esiisale. Ja kuna ta oli esiisa, siis peab see sama kehtima ka tema järeltulijate kohta. Ka nemad mõistetakse õigeks usu läbi. Nii on Paulus näidanud lihtsalt ja geniaalselt, et juba Abrahami suhtes põhines Jumala meelehea sellel, et Abraham usaldas tema tõotusi, ehk sõna. Selle usalduse tõttu luges Jumal Abrahami endale vastuvõetavaks ehk õigeks. Ja nagu Paulus ütleb, täpselt sama lugu on kõigiga, kes usuvad Jumalat samamoodi. Nad kõik on Abrahami lapsed. Nii on Abraham ka meie esiisa, kes toetume uskudes Jumala tõotustele, mis ta on andnud Jeesuse Kristuse kohta. Siit selgub vapustav tõde. Abraham on mitte ainult juutide, vaid ka kristlaste esiisa. See on midagi nii suurt, et sellesse tasub põhjalikumalt süveneda.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi lähemalt Abrahami õnnistusest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.